ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 21 სექტემბერია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს მათ.
დილომშვიდობის. შენგან საქმეთა ახალი მინისტრის დანიშნვის შემდეგ პარლამენტის მთავრობისთვის ნდობის თავიდან გამოცხადება მოუწევს. ამის შესახებ განაცხადა გუშინ მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა. მან თქვა, რომ მთავრობის თავდაპირველი შემადგენლობა 1-3-ით განახლდება, რაც დღეს 7 მინისტრს ნიშნავს. პარლამენტმა მას ნდობა ხელახლა უნდა გამოუცხადოს. ამ ეტაპზე შეცვლილია მხოლოდ 6 მინისტრი. შენგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა ჯერჯერობით ვაკანტურად ითვლება, მის მოვალეობას ასრულებს ეკა ზღულაძეო. თქვა გია ხუროშვილმა, ახალი მინისტრის დანიშნვის შემდეგ კი კანონის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებული იქნება პარლამენტის მთავრობის განახლებული შემადგენლობა ერთი კვირის ვადაში წარუდგინოს. თბილისში ფილარმონიასთან მიმდინარე საპროტესტო აქცია გუშინ დაახლოებით შუაღამისთვის დასრულებულად გამოაცხადეს. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ორგანიზაცია ARAM, წერილი გაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოთხოვნით ხვალ ღამის 12 საათამდე დააპატიმრონ შინაგან საქმეთა უკვე ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია. დასრულდა გუშინ სტუდენტთა აქციაც. საღამოს ვრცელდებოდა განცხადებები, რომ სტუდენტები უნივერსიტეტის თვითმმართველობებს უნდობლობებს უცხოდებენ, უნდობლობას უცხოდებენ უკაცრავად და მიაჩნიათ, რომ თვითმმართველობების მიერ დაგეგმილი აქცია დღეისათვის ხელისუფლების ინტერესებით იმართება. სტუდენტური გაერთიანება ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თვითმმართველობებმა დღეისთვის შეგნებულად დანიშნეს აქცია და მათ ეჭვია აქვთ მათი განზრახვების გამო, მათი ისტორიიდან გამომდინარე თვითმმართველობები ხელისუფლების სისტემის ნაწილი არიან, ყოველთვის მათ აძლიერებდნენ. განაცხადა ამ შემთხვევაში ინტერპრეს ნიუს უთხრა ლაბორატორია 1918-ის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ალექსანდრე ცაგარელმა. ასევე გუშინ ვრცელდებოდა სოციალური ქსელებით სხვადასხვა ადამიანების მოწოდება, რომ არ ჩაიცვან დღეს ქართული ოცნების მაისურების სტუდენტურ აქციაზე იმ მიზეზით, რომ იგეგმება პროვოკაცია ნაციონალების მხრიდან, ეცემებათ ქართული ოცნების მაისურებიო. ასეთი იყო განცხადება. საპატრულო პოლიცია ახლა დანიშნული სასჯელ აღსრულების მინისტრის გიორგი ტუღუშის სრულ განკარგულებაში იქნება. ამის შესახებ ეკას ღულაძემ განაცხადა, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრად ინიშნება. გუშინ საღამოს გაკეთებულ საგანგებო ტელემიმართვაში მან განაცხადა, რომ თავად უზრუნველყოფს, რომ პოლიცია ტუღუშის ციხეში სისასტიკის აღმოფხვრაში დაეხმაროს. გუშინ აქცია გლდანის მერვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთანაც მიმდინარეობდა. ეს დასრულდა მხოლოდ პატიმართა მშობლები დარჩნენ იქა, რომლებიც რიქსელოდებოდნენ, რათა თავიანთი ოჯახის წევრები მოენახულებინათ. ლალი მოროშკინამ, რომელიც იმყოფებოდა ამ აქციაზე, განაცხადა, რომ ის სასჯელ აღსრულების მინისტრ გიორგი ტუღუშს და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროს გიორგი ლორთქიფანიძეს უნდა შეხვედროდათ და მას ამის შესახებ დაპირდნენ, მაგრამ შემდეგ უთხრეს, რომ არ ეცალათ მისთვის. გუშინ სამტრედის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის კალაძის პრეზიდიუმმა უთარ ჩრდილმა ჯერ განაცხადა, შემდეგ სოციალური ქსელებით აქტიურად არცელებდა განცხადებას, რომ სამტრედის პოლიციის უფროსის ზვიადობოლაძე ქართული ოცნების აქტივისტებს ქუჩაში იარაღით ემუქრებაო. მან თქვა, რომ ცოტა ხნის წინ დაუკავშირდა ცოტნე შენგელია, რომელიც აცხადებს პოლიციის უფროსის ზვიადობოლაძე არაფრის მდგომარეობაშია და მოსაკლავად დასდევს მასო. ამის შესახებ ინფორმაცია ოთარ ჩრდილელის სოციალური ქსელის მეშვეობით არსებობს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გუშინდელი აქციების შესახებ ნიკომ გითხრათ, რომელიც გუშინ გუიანღამით დასრულდა. ჩვენ შევეცდებით გადაცემის მსვლელობისას დავუკავშირდეთ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი ჩართვით, როგორც იცით, ბოლო დღეების განმავლობაში ადვოკატები ცდილობენ მაქსიმალურად განახორციელონ მონიტორინგი, როგორც თავიანთ პატიმრებზე, ასევე ზოგადად ციხებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამისთვის ჩვენ ახლა დავუკავშირდით ნინო ანდრიაშვილს, ის ადვოკატი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი. ნინო, დილამშვიდობის. რა გაქვს ბოლო ინფორმაცია ციხეებში მდგომარეობის შესახებ, იქ სადაც თავად იყავი, რაზეც მიგიწვდება ხელი?
ნებათ, რომ ყოველდღიურად ვახორციელებთ მონიტორინგს სხვადასხვა საჯავახსვებით დაწესებულებაში, დღესაც თავისთავად. გუშინდელი მონაცემებით არ მიუწვდებოდათ მის ჯავრდებულებს ხელი ჯერ კიდევ სატელეფონო ზარებთან, მათ ისინი ვერ ახორციელებდნენ რაიონში მათ ახლობლებთან ზარებს, რათა დაემშვიდებინათ ისინი, მხოლოდ შესაძლებელი გახდა საღამოს საათებში გუშინ დაკავშირება ახლობლებთან. თუმცა მანამდე თავად ახლობლები მიკავშირდებოდნენ, აღელვებულები ტირილით და მთხოვნენ ინფორმაციას თუ რა მდგომარეობა იყო ციხეში და რა მდგომარეობაში იყვნენ მათი მსჯავრდებულები. ამ ინფორმაციას ფლობ ნინო ამ დროისათვის. დღესაც განვახორციელებთ ჩვენი ადვოკატები, ჩვენი ცენტრის ადვოკატები სხვადასხვა საჯავახსვებით დაწესებულებაში მონიტორინგს და შემდეგ უკვე დაწვრილებით მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით.
ნინო, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ერთ შეკითხვა მაქვს, რა რესურსი გაქვთ ადვოკატებს და მაინტერესებს, შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა ბოლო დღეებში პატიმრებთან წვდომის თვალსაზრისით, ოპერატიულობის თვალსაზრისით ციხეებში შესვლის? გაიონდა თუ არა თქვენთვის რაიმე პროცედურა?
ვერ დაგეთანხმებით ამაში, რადგანაც გუში მთელი დღის განმავლობაში მეექვსე დაწესებულებაში შესვლა იყო შეზღუდული, როგორც ახლობლების, ასევე ადვოკატების. თუმცა საღამო საათებში, უბრალოდ დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელი გახდა, რომ როგორც ახლობლები, ასევე ადვოკატები ყოფილიყვნენ შესული. თუმცა, როგორც მაქვს ინფორმაცია ადვოკატებთან მიმართებაში, ისინიც დაყოვნდნენ და ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ადვოკატი იქნა შეშვებული დღეს მეორე ნახევარში.
ეს დიდმა რაოდენობამ გამოიწვია შეხვედრებზე მოთხოვნის გაზრდამ თუ
არა? რა თქმა უნდა, 10 ადვოკატი იყო, როგორც ჩვენმა წარმომადგენელმა ეკა ქობესაშვილმა გვითხრა, 10 ადვოკატი იყო მეექვსე დაწესებულებასთან და პირველი რიგით პირველი არ ყოფილა ეკა, თუმცა მისი შეშვება მოხდა პირველი, როგორც ვიცი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ანდრიაშვილი, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ მოგვიანებითაც დღის განმავლობაში შევეცდებით გავიგოთ თუ რა მდგომარეობა ციხეებში იმ ადვოკატებისგან, რომლებიც შეძლებისდაგვარად ახორციელებენ მონიტორინგს საჯავახსვლების დაწესებულებში არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა თემების ანონსით, თუმცა კი ბევრი არაფერი, ასე ვთქვათ, დასაანონსებელი მოგახსენებთ. ჩვენ გადაცემაში სულ მალე თანაწამყვანების გარდა შემოგვერთდება სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანესაშვილი. მათი ორგანიზაციაც, ასე ვთქვათ, აქტიურად არის ჩართული ბოლო დღეებში მიმდინარე პროცესებში. მათგანაც მოვისმენთ ინფორმაციას, ასევე პოზიციას იმ შეფასებებზე, რომლებიც გამოითქვა საქართველოს ფარგლებს გარედან და საკმაოდ კაცრი და მრავალრიცხოვანია ეს შეფასებები. ნაზი ჯანესაშვილის გარდა დღეს კიდევ გვეყოლება სტუმარი, სტუმრები უფრო ზუსტად, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. განვაგრძობთ, საკმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ განვაგრძობთ წინა საარჩევნო რუბრიკას. არჩევნებამდე დარჩა სულ რაღაც 10 დღე, დღევანდელ დღესაც თუ ჩავთვლით, და წინა საარჩევნო რუბრიკა გრძელდება ჩვენ დღესაც რიგითობის ნომრის მიხედვით. საარჩევნო რიგითობის ნომრის მიხედვით მოვიწვიეთ საარჩევნო სუბიექტი, ეს გახლავთ საქართველოს მშრომელთა საბჭო, რომლის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენ სტუმრები გადაცემის მეორე ნაწილში და უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს. ასევე ვილაპარაკებთ გუშინდელ მნიშვნელობა, გუშინდელი დღის ერთ მნიშვნელოვან სიახლეზე, რაც მდგომარეობდა იმაში, რომ სახალხო დამცველი გახდა საჯავახსვლების სისტემის ხელმძღვანელი გუშინ. ამაზე მოისმენთ შეფასებებსაც ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. სათი და 10 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობ გადაცემას ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. რა იქნება და თავარი თემა ალბათ ამას ხოდან ბევრი საوالი არ შეჭirdება
ეს ამას ხვდებით მაგრამ რაიმე თუ არის თქვა რაიმე სიახლე შეიცვალა განწყობები თუ როგორ არის
რამდენიმე სიახლე შესახებ
ინტერნეტზე ვლაპარაკობთ მსმენელის საყურადღებო თქო ვინც ახლა შემოგვიერთდა დიახ
ინტერნეტში ინტერნეტის თავარი ღირსება როგორც ეს არის ის რომ შეიძლება
ინტერნეტს აქვს ღირსება ხო
არის რომ შეიძლება გავრცელდეს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია რაც შეიძლება ნუ ვერ გავრცელდეს სხვა წყაროებიდან და შესაბამისად ნუ ადამიანის პირდაპირ ინტერაქციის საშუალება აქვს. გუშინ ეს პრივილეგია ინტერნეტმა გამოიყენა საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლის დიდ ბრიტანეთში კმედების შემდეგ, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტით, ერთ-ერთმა Facebook user-მა მოკრა სათხას თვალი ამოჭრავიდა და ჩასვა Facebook-ზე ატვირთა ძალიან პატარა ვიდეოა, სადაც ბრიტანეთის ელჩი, როგორც ბრიტანეთში საქართველოს ელჩი როგორც შემდგომ გაერკვა, თავის უცენზურო ფრაზას ამბობს ერთ-ერთი აქციის მონაწილის მიმართ.
არ მხოლოდ უცენზურო ფრაზას, უცენზურო ფრაზაზე არ ელაპარაკებს, ცოცხს უქნებს და ესე უბნება რომ ცოცხს უკან გაიკეთებო, თუ უკან გაიკეთებო. ოღონდ საშინელი კონოტაციით იმ ყველაფრის გათვალისწინებით
რაც ბოლოს. დიახ, ისედაც იქნებოდა ყოველდ მიუღებელი ნებისმიერ შემთხვევაში, თუმცა დიახ.
Ну, ამ ვიდეოს მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება, გუშინ და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოხმაურება იყო YouTube-ზე თვითონ ამ ელჩის გამოხმაურება და თავის Facebook-ზეც გააკეთა მან განცხადება. შემდგომში, მას შემდეგ რაც ეს ვიდეო გავრცელდა, ცოტა ხანშივე გავრცელდა ელჩის გამოხმაურება YouTube-ზე, მისი კომენტარი რომ ან სუ სხვა, ანუ მართალია თქვა ეს ფრაზა, თუმცა ბოდიშიც მოიხადა და ის ბოდიშის მოხდის შემდეგაც დიდხან საუბრობდნენ. და სულ სხვა კონტექსტში თქვა და თხოვდა ხალხს რომ ის დანარჩენიც მიებათ და ანუ არ მოეჭრათ თლიანი კომენტარი. თუმცა ამაზე ცოტა ხანში ვეკავცა და ახალი სკრინშოტი დავით მიხელშუპლაძე ესეთი მომხმარებელი Facebook-ის და YouTube-ის წერდა საქართველოს ელჩს რომ მისთვის ყოველ შემთხვევაში მიუღებელი არის დიპლომატისგან მსგავსი დამოკიდებულება და არ სურდა რომ საქართველოს მსგავსი ადამიანები წარმოადგენდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე. რასაც ძალიან დიდი მოწონება ამ კომენტარმა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა YouTube-ის მომხმარებლებისგან, ისე როგორც Facebook-ის მომხმარებლებისგან. საღამოს შემდგომში აქტიური მიმოწერა იყო ამ ჩოლებრივ ადამიანებს, ჩოლებრივ მომხმარებლებსა და ელჩ შორის. საბოლოოდ ელჩმა თავის Facebook-ზეც გააკეთა განცხადება, რითიც დამთავრდა ასე ვთქვათ ყველაფერი. გუშინ კიდე რამდენიმე ესეთი საინტერესო ამბავი გავრცელდა ინტერნეტით, რაც ცოტათი მოშორებული იყო ესეთ სივრცეს. აქციონერებმა ალბათ არ ცოდნენ რომ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში გამოდიოდნენ მათ მხარდასაჭერად ქართველები, განსაკუთრებით პრაღაში დაუშვათ, ტალინში და ასე შემდეგ. იქაც გამართა აქციები, ეს ყველაფერიც ვრცელდებოდა ჩაოლებრივად სოციალურ ქსელებში, თუმცა ყველაზე საინტერესო იყო ფოტოები, რომელიც გუშინ მოდიოდა გვიან ღამით, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის შესახებ გაიგეს აქციის მონაწილეებმა, გავრცელდა ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ფოტო, როგორ ხდებოდნენ აქციის მონაწილეები, როგორ თვლიდნენ ამას გამარჯვება და შემდგომში როგორ უჩდებოდათ მათ ახალი მოთხოვნები. საერთოდ ტაიმლაინი ვინმე
ახალი ნაკლებად იყო მოთხოვნა ალბათ უბრალოდ იყო რომ რაღაც
უბრალოდ ისე რომ
შედეგი
ითხოვდნენ რომ დასჭილიყო და რამდენიმე ძალიან საინტერესო პლაკატი და საინტერესო ადამიანიც შევნიშნე აქციაზე რაც ახასიათებს ხოლმე ზოგადად ესეთ საპროტესტო გამოსვლებს უკვდავი ფოტოები რომ რჩება ხოლმე დარწმუნებული ვარ რომ ინტერნეტში დარჩება რამდენიმე ესეთი უკვდავი ფოტო ამ ახალგაზრდული გამოსვლებიდანაც სხვათა შორის ერთ-ერთი რადიო თავისუფლების ფოტოგრაფის ზიასაგანეთ ძალიან კარგი ფოტოსურათი არის ახალგაზრდა გოგონას
კარგი ფოტო მართლაც. დიდი მადლობა დავით გონზა ჩიხლაძე გახლდათ. ეს ინტერნეტში მიმდინარე ამბებზე ყვიყვებოდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ დავით კონზო ჩიხლაძე მილაპარაკა გუშინდელ აქციებზე, განვაგრძობთ ერთი პროცესის გაშუქებით გორში იმართებოდა გუშინ აქცია და სწორედ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ახლა ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულს. იქაც იყო რეაქცია იმ ყოლაფერზე რაც ხდებოდა თბილისში და რა გადაწყვეტილებებიც იყო მიღებული და ასე შემდეგ მოვისმინოთ.
გუშინ საღამოს გორში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაწყებული მდუმარე სამოქალაქო აქცია მალე ხმაურში გადაიზარდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც სოციალურ ქსელში შექმნილ საზოგადოებრივი მოძრაობას კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტები შეუერთდნენ, რომლებმაც შენობის კიბეებზე 5-ნომრიან მაისურებში გახვეული ცოცხები დაალაგეს, რომლებზეც მიხელ სააკაშვილის, ბაჩუ ახალაიას და ხათუნა კალმახელიძის ფოტოები იყო დაკრული. აქციის სადავეები ხელში პოლიტიკოსებმა აიღეს და ქალაქში მსხვილობა მოაწყეს. საზოგადოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლები კი პოლიტიკური ლიდერების აქციას გაემიჯნენ. დემონსტრანტებთან გორის ამთავისის მიტროპოლიტი ანდრია მივიდა და სიმშვიდისკენ მოუწოდა. მიტროპოლიტის თქმით, პოზიციას და ოპოზიციას მნიშვნელობა არ აქვს, საზოგადოება უზნეობის წინააღმდეგ უნდა გაერთიანდეს.
არა აქვს მნიშვნელობა პოზიციას და ოპოზიციას. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც გააჩნია ღირსების შეგრძნება, გააჩნია სინდისი, ყველა არის შეწუხებული და ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ზუსტად აი ამ უზნეობის წინააღმდეგ.
საპროტესტო მსვლელობა შეძახილებით მეც პატიმარი ვარ, ქალაქის ცენტრიდან პოლიციის სამხარეო სამართლოსკენ დაიძრა, სადაც დემონსტრანტებმა სამართალდამცავებს ხალხის გვერდით დგომისკენ მოუწოდეს და ახალაიას დასჯა მოითხოვეს. აქვე მათ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის შესახებ შეიტყვეს, რასაც შეძახილები მოჰყვა. გახარებულმა კოალიციის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ ახალაიას გადადგომა ნაციონალური მოძრაობისთვის მიელოცათ და მათი ოფისისკენ დაიძრნენ. მაგრამ კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მალხაზ ვახტანგაშვილის თხოვნით პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად მარშრუტი შეცვალეს და ისევ ადმინისტრაციულ შენობასთან მივიდნენ. გორელები აღნიშნავდნენ, რომ პროტესტის გრძნობამ დღეს გარეთ გამოიყვანა და ყველა უნდა დაისაჯოს, ვინც პატიმრების წამებაში მონაწილეობდა.
ადამიანები ვართ ბოლოს და ბოლოს. ასეთ მოპყრობა შეიძლება? უბედურება ამათ ხელმა გამოგვიყვანა. პროტებულები ვართ ის, რაც ხდებოდა, რომ ტრაბახობენ, რომ არიან აი ასეთი სამართლიანები, აშენეს დემოკრატიული ქვეყანა, რა სამართლეზე და ადამიანის უფლებებზე არიან. პატიმრის სამება, რომელსაც თავისუფლება აქვს აღკვეთილი და ის ისედაც არის ძალიან დაჩაგრული, მიუძღვან თავისი რაც ეკუთვნის, ხომ აქვს მიჯილი კაცო, თუ მაინც სიკვდილია საჭირო, მაშინ რატო გაუქმეს სიკვდილით დასჯა?
აქციის მონაწილეებმა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს გიორგი ტატიშვილს არჩევნებიდან კანდიდატურის მოხსნა და ხალხის გვერდით დგომა მოსთხოვეს.
ბატონო გიორგი, იქნებ გეყოთ ვაჟკაცობა, იქნებ გეყოთ სინდისი და აღიაროთ ის რომ რაც მოხდა ციხეებში, აღიაროთ და თქვათ რომ დანაშაულია თქვენი პარტიის. გამოდით, გამოდით და დადეგით ჩვენ გვერდზე.
კოალიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ გორში აქციები მანამდე არ შეწყდება, ვიდრე მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება.
გოგა აბციაურის ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც გუშინ გურში მიმდინარე ამბებზე გუყვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:18 წუთია. გადაცემას განმოგძობთ სტუმართან ერთად ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილომშვიდობის ქალბატონი.
დილომშვიდობის, მე მესალმობი თქვენს მსმენელს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამბის გახმაურების სასტიკი ფაქტების გახმაურებისთანავე პრაქტიკულად მეორე დღესვე გამოხატეთ თქვენი ერთობლივი პოზიცია, ქონდათ კონკრეტული მოთხოვნები, ასე შემდეგ. მოვლენები საკმაოდ სწრაფად იცვლება, ვითარება იცვლება სწრაფად. გუშინდელი დაუშვათ საკადრო ცვლილებები შეიძლება დავარქვათ, გადადგომას იქნება ეს თუ დანიშნებს. მაინტერესებს შეიცვალა თუ არა თქვენი მოთხოვნები, რამდენად აქტუალურია ის, რასაც თავიდან მოითხოვთ, მენას შევახსენოთ და რა იყო ეს ყველაფერი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, არასამთავრობო სექტორი იყო საკმაოდ აქტიური და არის კვლავ აქტიური, ბუნებრივია, იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ხდება უშუალოდ პატიმრებთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი მოთხოვნები, რომელიც გავავრცელეთ, რომელსაც არაერთ ძალიან ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოაწერა ხელი, და ძირითადი მოთხოვნები მაინც ასე ვიტყოდი იყო, რომ ჩვენ ვითხოვდით იმ ადამიანების პასუხისმგებლობას, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ ქმედებებში. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ არ ვითხოვდით მხოლოდ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, ჩვენ ვითხოვდით სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას იმ ადამიანებისა, რომლებმაც უშუალოდ ჩაიდინეს ეს დანაშაული, რომელიც უნდა იქნეს, რა თქმა უნდა, გამოძიებული. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია სხვათაშორის ამ საკითხზე აპელირებდა და ჩვენს ჰქონდა ეს ჩვენს განცხადებაში მითითებული, რომ ამ საკითხებზე უნდა ჩატარდეს ეფექტიანი გამოძიება. საქართველოში ეს მრავალი წელი უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცა სამწუხაროდ. ძალიან ბევრ საკითხზე და ბევრ საქმეზე ეფექტიანი გამოძიების ნაკლებობაა და ეს არ ტარდება. ამ შემთხვევაში ვითხოვდით გამოძიების ეფექტიანად განხორციელებას, ობიექტურად განხორციელებას და ასევე ვითხოვდით, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო გამჭვირვალე.
რას ნიშნავს გამჭვირვალე? გამოძიების პროცესს გულისხმობთ ალბათ.
სამდიახ, გამოძიების პროცესს გულისხმობთ.
რამდენად გამჭვირვალე შეიძლება იყოს? მე მესმის, ინტერესი არის დიდი საზოგადოების, ბევრი კითხვა, ბევრი ეჭვი, ბევრი გასაგებია ვითარება, მაგრამ აი როგორ ფიქრობ? საჩვენებელია. დიახ,
გამჭვირვალე აუცილებლად უნდა იყოს ეს გამოძიება და საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ საერთოდ რატომ დაიწყო ასეთი ქმედებები, ვინ იყვნენ ამის ჩამდენი და რა მოხდა საერთოდ შემდეგ, როდესაც მართლმსაჯულებას წინაშე წარდგენ ისინი. განაჩენი დადგა, რამ სასჯელი მიუსაჯეს ამ ადამიანს და ამ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში აუცილებლად უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული. მე მესმის, რომ სამართლებრივად ცოტა ძნელად წარმოსადგენია ეს, მაგრამ გასაჯაროება გარკვეული საკითხების, რომელიც გამოძიების ინტერესებს ნამდვილად არ შეუშლის ხელს და არც კერძო ინტერესებს ზოგიერთი ადამიანის, რომელსაც პირადი ცხოვრების უფლებაც აქვს ბუნებრივია და შეიძლება ბევრი რამ არ შეიძლება, რომ ძალიან საჯარო იყოს, მაგრამ ამ ბალანსის დაცვით გამჭვირვალე უნდა იყოს ეს პროცესი აუცილებლად.
თავდაპირველად ლაპარაკი იყო არაერთი მხრიდან, თქვენი მხრიდანაც, ხელისუფლების მხრიდანაც, რაღაც კომისიის შექმნაზე და ასე შემდეგ. რაიმე არის წინსვლა თვალს რა მეკეცდება? თქვენ რამენა ბიჭი გადაიდგა, რანაირი უნდა იყოს ეს კომისია? საერთოდ მსჯელობა თუ ყოფილა?
დიახ, თქვენ გულისხმობთ მონიტორინგის კომისიას? დიახ,
თუ აღარ არის დღეს წესრიგში, მაგრამ
ჩვენ სხვათაშორის ამაზე საუბარი.
ხო, დამცველი გახდა
სისტემა. ეს საკითხი დღეს წესრიგში დარჩება იქამდე, ვიდრე ეს კომისიები შეიქმნება. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ამაზე საუბარი არ დაგვიწყია ორი დღის წინ, ვიდრე ეს ვიდეო მასალა გამოქვეყნდებოდა. 3 სექტემბერს ზუსტად ამ თვეში მიმართეთ საქართველოს პრეზიდენტს 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია ვაწერთით ამ განცხადებას. ერთ-ერთი და ვითხოვდით ამ განცხადებით, რომ
ეს იყო უკვე განცხადება.
ეს იყო განცხადება.
მოუთხრობდი დაწერილებით, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე. თუმცა მთელი ის პერიოდი, რაც აღარ იყო ეს მონიტორინგი, სულ იყო მამის მოთხოვნა. თუმცა ორგანიზებულად გაკეთეთ 3 სექტემბერს და რატომ 3 სექტემბერს?
რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა არაერთი შეხვედრა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამ საკითხებთან მიმართებაში, ქონდა სხვადასხვა პირებთან შეხვედრები და ჩვენ მოვისმინეთ მათი აზრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. გვაინტერესებდა რა პოზიცია ქონდათ, თუ რა ფორმით წარმოედგინათ ასეთი კომისიების მუშაობა. ამიტომ მე როგორც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი მოსაზრება წერილობითი ფორმით და წარგვედგინა პრეზიდენტთან. განცხადების ძირითადი გზამული ის იყო, რომ ვახსენებდით საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ის იუსტიციის მინისტრობის პერიოდში იყო ასეთი კომისიები შექმნილი და ეს იყო ეფექტიანი მექანიზმი იმისა, რომ საპატიმრო დაწესებულებიდან ინფორმაცია გამოსულიყო გარეთ, გასაჯაროებულიყო ბევრი ის პრობლემა, რომელიც მაშინ არსებობდა და სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონოდა მონიტორინგის შესაძლებლობა. ჩვენ როდესაც მივმართეთ, მას შემდეგ რამდენი ხანი გავიდა დაახლოებით 15 დღეზე მეტი, ჩვენ არანაირი პასუხი არ მიგვიღია. თუმცა კვლავ აგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე ფიქრსაც, მსჯელობასაც, როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა სწორედ აი ეს ორი დღე, როდესაც განცხადებებს ვორცელებთ და ჩვენს პოზიციებს ვაფიქსირებთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის ერთ-ერთი ეს საკითხი, რომ აუცილებელია პრევენციის თვალსაზრისით არსებობდეს მონიტორინგის საბჭო. რა ფორმით იარსებებს ეს და როგორ? ეს უკვე არის შემდგომი მუშაობის საკითხი და უნდა იყოს ისეთი ფორმულირება და ისეთი მოდელი შემუშავებული, რომელიც იქნება მისაღები.
მანდატის თვალსაზრისით ამ ასეთი თქვათ ორგანოსი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მანდატის თვალსაზრისით რა არის თავარი მოთხოვნა? თავარი საკითხი, ვთქვათ, განუსაზღვრელი უფლება, ვთქვათ,
ამ შემთხვევაში
საზოგადოების შესვლის
თავარი მოთხოვნა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეეძლოთ იმ საკითხებზე რეაგირება, როდესაც თქვათ პატიმრები მოქმართავენ და ჩვენ შევიდეთ და ნახოთ მისი მდგომარეობა. და ჩვენი ერთ-ერთი სურვილი არის ის, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ, ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ საპატიმრო დაწესებულებაზე მიმაგრებული კონკრეტული ადამიანი. ეს უნდა უნდა იყოს უფრო მეტად უნივერსალური ხასიათის, ანუ შეეძლოს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, თუ ქუთაისში ხდება გარკვეული პრობლემა და პატიმარი ფთხოვს მის მასთან შეხვედრა, საოცრად ქონდეს შესაძლებლობა რომ ასეც ვესტუბროთ და ვნახოთ მისი მდგომარეობა.
ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გუშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შესრულება დაევალა ეკას ღულაძეს და ძალიან მალევე ამბის გავრცელებიდან გავრცელდა მისი მიმართვა და ის ლაპარაკობს კვლავ როგორც ხელისუფლების არის წარმომადგენელი გაუმჯობესებაზე და ასე შემდეგ სისტემაში და ლაპარაკობს იმ თვალსაზრისით რომ მხოლოდ ეს ერთი დაწესებულება იყო. მოვისმინოთ ახლა ეს ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ჩვენ შევძელით არამარტო კორუფციის დაძლევა, არამედ ძალადობის და წამების რუტინული პრაქტიკის აღმოფხვრა პოლიციაში. დღეს ჩვენ ციხეში ჩადენილი ამაზრზეინ დანაშაულის საპასუხოდ მე ვუზრუნველყოფ, რომ საპატრულო პოლიცია იყოს ბატონი გიორგი ტუხუშის სპეციალური სისტემის ახალი მინისტრის სრულ განკარგულებაში და მიეხმაროს ამ სისასტიკის ციხეში აღმოფხვრაშიც. იყო დრო, როცა ყველა სახელმწიფო უწყება საქართველოში ისეთივე დახურული და სასტიკი იყო, როგორც ეს ციხე. იყო დრო, როცა ორგანიზებული დანაშაული ანგრევდა ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ეს დრო დამთავრდა და აღარასდროს უკან არ დაბრუნდებით. და მე ვაძლევ საკუთარ თავს ამის თქმის უფლებას, იმიტომ რომ მე თვითონ 18 წლის წინ ვიყავი პოლიციის ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ ძალიან კარგად მან გათავისებული ეს სიტყვები და ის ვითარება, რომელიც საქართველოში დღეს არის. საქართველოში არ არის ადგილი ძალადობისთვის და ეს სამინისტრო უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი შვილები და ჩვენი მშობლები თავს გრძნობდნენ დაცულად და თავისუფლად, მათ შორის არჩევნებზე.
ეს იყო ნაწყვეტი ეკას ღულაძის გუშინდელი მიმართვიდან, რომელიც გავრცელდა. რისი დრო დამთავრდა ცალსახად? რა შეგიძლიათ თქვათ თქვენი პოზიცია რომ თქვა და რამდენად იზიარებთ ამ შეფასებას, რომ აი ეს კონკრეტული გლანის დაწესებულება იყო, სადაც ჯოჯოხეთი დარჩა?
დიახ, ამისაფრთხე ბუნებრივი არსებობდა, რომ ასეთი განცხადება
იყო. მაგრამ სისტემა ბოდიშს გიხდით, რეგულაცია ყველაფერი ფრცელდება და ალბათ თანაბარი სისტემა იყო შესაძლებელია ყოფითი პირობები რაღაც იყო განსხვავებული სხვადასხვა დაწესებულებს შორის, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა უშვებთ თუ არა?
მე ამას არ უშვებ, ვინაიდან ამისაფრთხე ნამდვილად არსებობდა, ვარაუდობდი რომ ეს საკითხი გდანის საპრობილეში მომხდარი ამბავი იქნებოდა შესწავლილი, მაგრამ მისი შეფასება მოხდებოდა განყენებულად, ისე როგორც მხოლოდ ერთი კერძო დაწესებულების პრობლემა და მე ვფიქრობ რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის. ამას მოწმობს არაერთი წერილი საპატიმრო დაწესებულებებიდან. საბედნიეროდ ქონდა შესაძლებლობა რომ პატიმრებს შეხვედროდით საადვოკატო მსახურების დროს და მოგოსმინა მათი ჩივილები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ხშირად აღწერდნენ ისინი ციხეში გაუსაძლებს მდგომარეობას და ფაქტია რომ ძალიან ცნობილია ისიც რომ საპყრობილეში, საპყრობილეებში არიან ძალიან ძიმედ დაავადებული პატიმრები, რომლებიც კვლავ იხდიან სასჯელს და ესეც არა ადამიანური მოპყრობის ტოლფასია, ბუნებრივია და ასეთი რამ მიუღებელია. მე ვფიქრობ რომ ასეთი ტიპის მიდგომა რომ ეს მხოლოდ ერთი დაწესებულების პრობლემა არასწორია, ვინაიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის რომ არ იყოს მხოლოდ გამოძიებული მხოლოდ ეს ფაქტი, არამედ შესწავლილი უნდა იქნას მთლიანად სიღრმისეულად პრობლემების საპყრობილეებში, თუ საერთოდ რამე გვიყანა აქამდე, რა ხარვეზები არსებობს და უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა პატიმრებთან მოპყრობასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ ის რომ გატარდეს ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები გულისხმობ ტრენინგებს, საჯელახსრულების დაწესებულების, თანამშრომლების, სხვადასხვა მითითებების მისამას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, მაგრამ თუ არ შეიცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მოიხსნენ ისინი პატიმრებს, რომ მათი უფლებები არ უნდა დაარღვიონ, მაშინ ალბათ მდგომარეობა გამოსწორდება. გარდა ამისა, ვიმედოვნებ, რომ თუკი სამოქალაქო საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს მონიტორინგის სტატუსით, მონიტორების ფუნქციით, მე ვფიქრობ, რომ ეს არსებითად შეცვლის მდგომარეობას, ვინაიდან თუნდაც ის რომ რამდენიმე წლის წინ როცა არსებობდა მონიტორინგის საბჭოები, მაშინ ამ მსგავსი ჩანაწერები, მსგავსი ფაქტები არ გავრცელებულა და არ გახმაურებულა. ბუნებრივია, მათ შეეძლოთ ამ ინფორმაციების გამოტანა და არც გამოუტანიათ, ვინაიდან ალბათ ნაკლებად იყო. მე ასე ვარაუდობ ყოველ შემთხვევაში და ვფიქრობ, რომ მაინც ის ფაქტი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იყოს აქტიურად ჩართული, იქნება ძალიან კარგი და წინ გადადგმული. ვიმედოვნებ, რომ მსგავსი საბჭო კვლავ შეიქმნება და რამდენიმე წლის მერე მაინც გვექნება შესაძლებლობა, რომ შევისწავლოთ ვიცხოვროთ მათი მდგომარეობა და პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები გავატაროთ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზე მუშაობას მოგიწევთ ახალ მინისტრთან, გულისხმობ გიორგიტოვოს.
მუშაობა ამ საკითხზე აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ფსატყოფნასაც გამოვხატავთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ფორმულირების პროცესში თუ როგორი მოდელი უნდა იყოს უშუალოდ საბჭოს და რომელი არის ყველაზე მისაღები და მოქნილი, აუცილებლად მიიღებთ ამაში მონაწილეობას, თუ ამისი ნაბიჯები გადაიდგმება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ჩვენი ორგანიზაციის არის ის, რომ მხოლოდ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი იმპირებისა, რომლებიც გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან, არ არის საკმარისი. აუცილებელია, რომ ის ფაქტები, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა, იყოს შესწავლილი და ამ ადამიანებმა პასუხი აგონ სისხლის სამართლის წესით, ვინაიდან მხოლოდ გათავისუფლება ნამდვილად არ ნიშნავს თანამდებობა და გათავისუფლება იმას, რომ ამ ადამიანებმა პასუხი უკვე აღრეს ჩადენილ ქმედებებს.
და ზუსტად არ ყოფილა არც ერთი გათავისუფლება. იყო გადადგომა.
გადადგომა,
დიახ. გადადგომები. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს 2-3 წუთში 10-ის ნახევარი ახლა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს პირადად დავავალე სადის ხელმძღვანელს იმ თანამშრომელთა სამსახურიდან გაშვება, ვინც ჩემს ანგარიშებში მოხვდაო, განაცხადა გუშინ გიორგი ტუღაშამა. დავით პაიჭაძის გადაცემა დიალოგში, სადაც სტუმრად იყო მოსული, მან თქვა, რომ რეფორმების ჩატარებას აპირებს, რომ პენდენციურ სისტემაში ჯანდაცვის საკითხზე ილაპარაკებს და ეს სამოქალაქო ჯანდაცვასთან უნდა იყოს ინტეგრირებულიო. გარდა ამისა, ტყუში ამბობს, რომ ის ქუთაისის, ბათუმისა და თბილისის ნომერ პირველის საპყრობილის დახურვას აპირებს. ეკას გულაძემ კი ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, განაცხადა, რომ ჩვენი ხალხი არ შენებს თავის უფალ და მშვიდ გარემოში გააკეთებს. საქართველოში არ არის ადგილი ძალადობისთვის და ეს სამინისტრო უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი შვილები და ჩვენი მშობლები თავგრძნობდნენ დაცულად და თავისუფლად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა გუშინ პატიმართა წამების და არადამიანურად მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით პარლამენტის პასუხისგებლობაზე ილაპარაკა. მან თქვა, რომ პარლამენტის მხრიდან ადგილი ჰქონდა უპასუხისგებლობას აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის სინდისის მოწმენდას და დანაშაულებრივ ქმედებებში მონაწილეობას. სადაც თავმჯდომარე ასევე თქვა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ის წარმომადგენელი, ვინც ითქვის, რომ ციხეებში არსებული უმძიმესი ვითარების შესახებ არ იცოდა, პარლამენტის წევრი უბრალოდ არ უნდა იყოს. დღეისთვის დაგეგმილი სტუდენტური აქციის ორგანიზატორები გუშინ მთელი საღამოს განმავლობაში სოციალურ ქსელებზე აქციის მონაწილეებს მოუწოდებდნენ, რომ დღეისთვის მანიფესტაციაზე არავინ მისულიყო ქართული ოცნების მაისურით. ისინი ამბობდნენ, რომ დღეს იგეგმება პროვოკაცია ნაციონალების მხრიდან, ეცმევათ ქართული ოცნების მაისურები და ამიტომ თქვენც არ ჩაიცვათ, რომ აცხადებდნენ ორგანიზატორები სოციალურ ქსელებში. მოდი ცოტა ვიტყვი საერთაშორისო ახალობებსაც, იმიტომ რომ აღარჩება ამისთვის აღარასდროს დრო. დღეს არის განსაკუთრებული დაძაბულობა მუსლიმურ სამყაროს დიდ ნაწილში, სადაც იგეგმება იმ ფილმის გაპროტესტება, რომელიც YouTube-ის მეშვეობით გავრცელდა ამერიკაში გადაღებული ფილმისა. ახლა პაკისტანის ტელევიზიამ ამასთან დაკავშირებით დაიწყო ვიდეო კლიპების ჩვენება, რომლებშიც ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი გმობენ ანტიისლამურ ფილმს მუსლიმთა უცოდველობას. ბოს მექსიკაზეც გეტყვით, იქ პირველად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სამხედრო კონტინგენტი განათავსონ მექსიკის გარეუბანში. იქ 700-მდე ბრონეჯავშანი პატრულირებს ქალაქის შემოგარენს, გასულ კვირას ადგილობრივი პოლიტიკოსი მოკლეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაში. გახსენებთ, ჩვენ სტუდიაში უკავს სტუმარი ნაზი ჯანიზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გიორგი ტუღუშმა გუშინ პოსტ წარდგენისასაც თქვა და შემდეგ მოგვიანებითაც გაიმეორა, რომ ის აპირებს გათავისუფლებას როგორც ჩანს საკმაოდ ბევრი თანამშრომლის და დგება საკითხი რესურსის. მესმის თქვენ შეგძნელია შეფასება, მაგრამ ვინ საიდან წარმოგიდგენიათ თქვათ ახალი რესურსის, ახალი თანამშრომლების მიყვანა სისტემაში?
დიახ, ალბათ
იქიდან გამომდინარე პრობლემებს იცნობთ და ამიტომ რა, ვინ უნდა იყოს ეს?
Ეხ ძალიან სპეციფიკური საკითხია თან ასეთ სფეროში მუშაობა ნამდვილად სჭირდება ამას საკმაოდ კარგი ცოდნა და გამოცდილება ამ სფეროსთან დაკავშირებით. Მე ვფიქრობ მაინც საზოგადოებაში ალბათ არის რესურსი იმ ადამიანებისა რომლებიც უფრო ჰუმანურად მიუდგებიან ამ საკითხს და დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან. Ალბათ გათავისუფლდებიან იმ რაოდენობის ადამიანები რომელთა რესურსი იქნება საზოგადოებაში რომელთა დასაქმებაც მერე იქნება შესაძლებელი. Სავარაუდოდ ასე ვფიქრობ, თუმცა გამიჭირდება წინ და რამაზე საუბარი თუ როგორ დაკომპლექტდება მომავალი სამინისტრო.
Და რაც შეეხება ამ პირველ პერიოდს და არჩევნებამდე პერიოდს გულისხმობს, სადაც პირველ პერიოდს იგივე გიორგი ტუღუშისთვის, რომელიც გუშინ დაინიშნა, გაქვს თუ არა რაიმე მზადყოფნა, რაიმე რესურსი იმისთვის, რომ რაღაც ეტაპზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობ, დახმარება გაუწიოთ მას, არა უფრო პატიმრებს, ვთქვათ, სისტემაში ვითარების შესწავლაში პირველ რიგში. თავისთავად მონიტორინგს გულისხმობს, თავისთავად რაღაცების პრევენციასაც.
ჩვენ ძალიან ბევრი პატიმარი გვირეკავს ამ პატიმრის ოჯახის წევრი უფრო სწორად ამ ორი დღის განმავლობაში. ჩემი კოლეგები დღესაც საპყრობილეებში მიდიან და ნახულობენ მათ პატიმრებს, რომელთანაც ურთიერთობა გვაქვს სხვადასხვა საქმემთან დაკავშირებით. ეს რა რესურსიც გაგვაჩნია, ნამდვილად ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, უწევთ მათ საადვოკატო მომსახურებას და ვეხმარებით სხვადასხვა კონსულტაციებში. გარდა ამისა, ჩემი აზრით არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც შესაბამისი კომპეტენცია გააჩნია. Მე ვფიქრობ, რომ თუკი სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში კონკრეტული სამინისტრო შექმნება მისი ნება იმ რეფორმების პროცესში, რომელიც უნდა განხორციელდეს მომავალში სამინისტროში, აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. ვინაიდან ამის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ წარმატებულად ვერ განხორციელდება ვერანაირი ცვლილებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი მოთხოვნები უფრო მკვეთრად იყოს დაფიქსირებული და დაკმაყოფილებული სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბუნებრივია ჩვენზეთ ყოფნას გამოხატავთ ამასთან დაკავშირებით, რათა შეძლოთ ერთობლივი მუშაობით რაღაც ცვლილებას მივახციოთ. თუმცა ამ ეტაპზე ძნელი ამაზე წინასწარ საუბარი, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს იმისი, რომ ის სისტემა, რომელიც არსებობდა აქამდე, როგორი ჩაკეტილი სისტემაც იყო და ნებისმიერი თანამშრომლობა მათთან იყო ძალიან რთული, ვიმედოვნებ, რომ ეს მდგომარეობა შეიძლება და გარკვეულწილად უფრო ღია სისტემა გახდება ეს სამინისტრო, რომ ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოებასთან ქონდეს მეტი მჭიდრო კავშირი და გაიზიაროს ჩვენი მოსაზრებები და წუხილები. მე ყოველ შემთხვევაში ამის იმედს გამოვთქვამ ამ ეტაპზე.
მე მესმის, რომ ყველა თემას ვერ მოვიცავთ დღეს, თუმცა საშიშო ხსრულების სისტემა ცალკე არ არსებობს როგორც არაფერი ქვეყანაში, იზოლირებული არაფერია და თუმცა რაღაცებს უფრო ჭიდრო პირდაპირ კავშირი აქვთ ერთმანეთთან, ეს არის სასამართლო სისტემა.
დიახ.
საიდანაც რომლის გავლითაც ხდება ადამიანი საშიშო ხსრულების სისტემაში. ხშირ შემთხვევაში და მაინტერესებს გუშინ იყო ხა რა წაუმიტივტივდა თავში Facebook-შიც და ეს საკითხი აქტუალურია მას შემდეგ, რაც შეიზღუდა სასამართლო პროცესების გაშუქება მედიის წარმომადგენლებისთვის, შეიზღუდა მხოლოდ დასწრებით, არ მახსენდება, არ ვიცი, ბოლო პერიოდში, თუმცა კანონში არ არის ასე ცალსახად და კატეგორიულად შეზღუდული, მაგრამ მე არ მახსენდება ჩანაწერი სასამართლო პროცესიდან, ამის არგუმენტები იყო ასე შემდეგ. შეიქნება თუ არა, ვთქვათ, ერთ-ერთი მოთხოვნა არასამთავრობოების ამ თვალსაზრისით გახსნა გამჭვირვალობაზე, რომ ლაპარაკობთ, გამჭვირვალე გამჭვირვალობაში ალბათ იგულისხმება ეს შინაარსი არსი.
იხბოლ
და არა გამჭვირვალე შენობა ან ოთახიან კედელი, ხო?
როგორც ვთქვით, საქართველოში პატიმრების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს სწორად გამოწვეულია იმით, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა საქართველოში არ არის ლიბერალური. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ვინაიდან ძალიან ესეთი ძალიან მარტივი და მსუბუქი დანაშაულებისთვისაც კი ადამიანები ხვდებიან საპრობილეებში და წლების განმავლობაში ხდიან სასჯელს. ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს და ბუნებრივია, როდესაც პატიმართა რაოდენობა შემცირდება, არსებითადაც აიხსახება ეს უკვე ამ სისტემის მდგომარეობაზე. ბუნებრივია, გამჭვირვალობის პრობლემა არის საკმაოდ დიდი, ვინაიდან დახურული არის ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება, ძალიან ხშირად პრობლემური ხდება ჩვენთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ამიტომ ვფიქრობ, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა საქართველოში უნდა შეიცვალოს. უნდა გახდეს მეტად გამჭვირვალე ორგანიზაცია, უფრო მეტად მეტი ურთიერთობა ჰქონდეს სამოქალაქო სექტორთან და საზოგადოებასთან. პრობლემური ამ შემთხვევაში არის სასჯელების მაღალი დონე, ასე ვთქვათ, როდესაც მაქსიმალური სასჯელის მისჯი შედეგად ხდება ადამიანის საპატიმრო დაწესებულებაში და ამგვარი მიდგომა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს მომავალში, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან დიდი მონულდინი ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არ მაქვს, ვინაიდან გარკვეული ცვლილებები ხორციელდება სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქართველოში ამ ხრი მდგომარეობა არსებითად შეიცვალოს. განსაკუთრებით პრობლემური არის, როგორც ვიცით, სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა და მართლმსაჯულება საქართველოში.
ნიკო, სამი დაწესებულება თქვი არა, რომ დახურვას ვაპირებო.
კი, ასე
თქვა. დრო არ ეწერა ალბათ.
დრო არ ეწერა საერთოდ.
რამე სიტყვა, ასე თქვა. რომელიც დროზე მიუთითებდა. ხო, თუ კი დახურვაზე ლაპარაკი, სავარაუდოდ, ასე თქვა, რაღაც ტიპის ამნისტიაზე, ალბათ მოგვიერებით მეც გავიგებთ.
ალბათ.
ყოველ დღეს სწრაფად ვითარდება ამბები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნაზი ჯანესაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.
მადლობთ.
გაცემის მნიშვნელოვან ნაწილში განვაგრძობთ გადაცემა 9 საათი და 19 წუთია ახლა და იმ საკადრო ცვლილებაზე მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული გულისხმობ გიორგი ტუღუშის ახალ თანამდებობაზე დანიშნა. საკმაოდ წინააღმდეგობრივი რეაქციები მოყვა მის ამ გადაწყვეტილებას.
საქართველოს სასჯელო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სისტემაში შექმნილი რეალობის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი უწოდა. თუმცა პრინციპულობის გარდა მიხეილ სააკაშვილმა გიორგი ტუღუშს ასევე შეუქო კვალიფიკაცია და მდიდარი გამოცდილება.
ბატონ გიორგი არის სამების წინააღმდეგ საქართველოს კომიტეტის წევრი. ის არის დიდი ხნის საქართველოს ექსპერტი ადამიანის უფლებების და წამების წინააღმდეგ დარგში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი განათლება მიღებული უცხოეთში. რაცთავარია ძალიან ბევრი აქვს ნაბწოლი საქართველოში. როგორც საქართველოს პოლიცია მთლიანად გარდაუქმნით და ახალ სისტემა ჩამოაყალიბეთ, სადაც სისტემურად ესეთი რამე არის შეუძლებელი, რაც იქნება. ზუსტად ასევე შეგვჭირდება ახალი სასჯელო აღსრულების სამინისტრო, ახალი დეპარტამენტი, სრულიად ახალი სისტემა, რომელიც სრულიად გამორიცხავს ასეთი ტიპის დარგოებს და მიმოდეს დანაშაულებს.
მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მოვიდა დრო, როცა მოწოდებას ნულოვანი ტოლერანტობა დანაშაულს უნდა დაემატოს ახალი ლოზუნგი: ნულოვანი ტოლერანტობა ადამიანის უფლებების დარღვევას. გიორგი ტუღუშის თქმით კი, პრეზიდენტის შეთავაზება მისთვის დიდი გამოწვევაა. აქამდე 3 წლის განმავლობაში მე ვახდენდი დოკუმენტირებას, ვწერდი რეკომენდაციებს, რომელთა დიდ ნაწილს არ ითვალისწინებდნენ. ახლა კი მომეცა საშუალება ის რაზეც მე ვსაუბრობდი, რეალურად გავატარო პრაქტიკაში. განაცხადა გიორგი ტუღუშმა თანამდებობაზე წარდგენისას.
ყველაზე დიდი მოტივაციის მომცემი ჩემთვის არის სწორედ ის ფაქტორი, რომ მე შემეძლება უშუალოდ შევიტანო გარდატეხა და საქართველოში შეუწყო ხელი ისეთი პენიტენციალური სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელშიც არათუ ისეთ მძიმე დანაშაულებებზე იქნება საუბარი, რომლის მოწმენით ჩვენ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გავხდით, არამედ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი პრობლემები, რომლებიც ექნება პატიმრებს.
გიორგი ტუღუშმა იმის შესახებაც ილაპარაკა, რომ პრეზიდენტმა ყველანაირი მხარდაჭერა აღუთქვა და რომ ამ დაპირების თანახმად პენიტენციური სისტემის გარდაქმნაში ის მაქსიმალურად თავისუფალი იქნება. ახალი მინისტრის თქმით, სასურველი შედეგის მისაღებად ასევე საჭირო იქნება დაფინანსების გაზრდა, ახალი კადრების მოზიდვა და მშარდებულთა რაოდენობის შემცირება. სიახლეს, ანუ ყოფილი სახალხო დამცველის სასჯელო აღსრულების მინისტრად დანიშნვას საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. შეკითხვაზე შეძლებს თუ არა გიორგი ტუღუში სისტემური ცვლილებების გატარებას, დადებითი პასუხის გაცემა გაუჭირდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელს ეკაგი გაურს, რომლის თქმითაც რეალური ცვლილებებისათვის ხათუნა კალმახელიძის მთავრობიდან გაშვება საკმარისი არ არის.
აუცილებელი არის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც სათავეში ედგნენ ამ სისტემას, ეგ ადამიანები აღარ იყვნენ თანამდებობებზე და აქ პირველში ჩვენ საუბრობ ბაჩო ახალაიაზე. აქედან გამომდინარე, სანამ შინაგან საქმეთა მინისტრის, სანამ პროკურორი იქნება თანამდებობაზე, მე ვფიქრობ, რომ ის სისტემური პრობლემები, რომლებზეც ხელისუფლება საუბრობდა, ეს სისტემური პრობლემები ვერ მოგვარდება.
თქვენ მეთქვით სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მომზადა, შეეხებოდა ყოფილი სახალხო დამცველის ახალ თანამდებობაზე დანიშნას. ის დანიშნა სასჯელო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრად გუშინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 53 წუთია. ახლა განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილთან ერთად.
დილანჩიტობის ნინო.
დილანჩიტობის.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოვედი დღეს, რომელმაც 2012 წლის მეორე კვარტლის შედეგები შეაჯამა, რომლის მიხედვით მთლიანი შედაპროდუქტი 6.4 მილიონამდე გაზრდილა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.2% უფრო მაღალი მაჩვენებელია, რაც შეეხება პირველი ორი კვარტლის ზრდას, მან 7.5% შეადგინა. ასეთი არის ოფიციალური მონაცემები.
რას ნიშნავს ეს ხა?
ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ცალკეულ სექტორებში ნამდვილად არის მთლიანი შედაპროდუქტის მიმდინარე ფასებში გამოშვების მატება. კერძოდ, გამოცოცხლება შეინიშნა მშენებლობის სექტორში, შედარებით წინა წელთან შედარებით ტრადიციულად ძალიან მაღალია აქტიურობა ვაჭრობის სექტორში, გაიზარდა აქტივობა ტრანსპორტის სფეროში, უძრავი ქონების ოპერაციების ბაზარზე ძირითადად მეორადი ბაზარი იგულისხმება, აქ ასევე არის სიახლე. Ну, არ არის сюрпризი ის, რომ შედარებით შემცირებული აქტივობა სოფლის მეურნეობაში, რაც ჩვეულებრივი პრობლემა, ტრადიციული პრობლემა არის ხოლმე, ძალიან ხშირად არის სოფლის მეურნეობა ასეთ მერყევ პოზიციაში, რაც შეეხება სხვა სფეროებს, აქ არსებითად დიდი გადახრები არ შეინიშნება. შედეგად აღმოჩნდა, რომ კლიენტი შიდა პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურა მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით ასე გამოიყურება. მრეწველობის და ვაჭრობის სექტორები იყოფენ პირველ მეორე ადგილს 16.6%-ით, სახელმწიფო მმართველობა მოსდევს ამას 11.7%-ით, მას ოდნავ ჩამორჩება ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 11.5%-ით და სოფლის მეურნეობა არის მეხუთე ადგილზე 8.6%-ით, დანარჩენი სექტორების წილად მოდის 35%, რაც არსებითად ასევე არ არის მნიშვნელოვანი ცვლილებებით გამორჩეული წინა პერიოდებთან შედარებით. საკმაოდ დაბალია ტრადიციულად ჯანდაცვის წილი 5.9%, რაც ასევე ჩვეულებრივი მაჩვენებელია და ტრადიციულად არ არის ამოვარნილი წინა წლების მაჩვენებლებისგან. მოკლედ ასეთია მეორე კვარტლის შედეგების მთლიანი შედაპროდუქტი.
ახლა დავასკვნოთ, უნდა გაგვიხარდეს თუ
ნუ არსებითად პროგნოზების ფარგლებშია, პროგნოზების ფარგლებშია, რეალურად ფაქტია, რომ სახელმწიფო მმართველობის მაღალი წილი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს პრობლემა კლავინდებურად რჩება, როდესაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველაზე მეტად და კერძო სექტორის დაინტერესება კლავინდებურად დაბალია.
დიდი მადლობა, რევა საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. განმაგრძობთ გადაცემას სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი წინა საარჩევნო რუბრიკით, როგორც დაგვიწერეთ, არჩევნები ახლოვდება. საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებულია არაერთი საარჩევნო სუბიექტი. ჩვენ მათ ვიწვევთ ბოლო დღეების განმავლობაში დილის გადაცემაში საარჩევნო რიგითი ნომრის მიხედვით. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს შრომელთა საბჭოს წარმომადგენელი ედიშერ ოქრუაშვილი. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 26. დილო მშვიდობის ბატონო ედიშერ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ყველა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს თანაბრა ვუსვამთ ერთსა და იმავე ბადლებსაშუალებას, ერთსა და იმავე საკითხებზე ისაუბრონ. ძირითადი საკითხებია წამყვანი, ვიწყებთ სოციალური სფეროთი, იმით თუ რა გეგმები გაქვთ, რა დაპირებები გაქვთ ამ თვალსაზრისით. ყველაზე აქტუალურია ხომ წინა საარჩევნოც სწორედ ასეთ საკითხებზე საუბარი იქნება, ეს დასაქმება, განათლება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. გისმენთ?
მივესალმებით თქვენს სმენელს. რა ჩვენ არ გვაქვს დიდი ილუზია ახლა იმისა, რომ უმრავლესობით მოვალთ პარლამენტში, მაგრამ თუ მოხდება ისე, რომ გავედით, გავიყვანეთ გარკვეული რაოდენობა, იქ ფრაქცია იქნება თუ კომიტეტი, შემდეგ დავაყენებ საკითხებს, რაც ძირითადად გამოიხატება შემდეგში. ეს უფასო სწავლა, განათლება, უფასო ჯანმრთელობის დაცვა, დასაქმების საკითხები, მაქსიმალურად დასაქმება, ესაც სოციალიზმის დამახასიათებელი ძირითადი პრინციპებია.
სოციალიზმისთვის?
სოციალიზმისთვის.
ერთ მიკროფონს ცოტა ახლოს მოწერ, რომ კარგად გავიგონოთ. თქვენი აზრი, და არის უპირველესად ყველაზე სასწრაფოდ გასატარებელი რეფორმა საქართველოში დღეს?
ახლა ისე დაძაბულია სოციალ-პოლიტიკური ვითარება საერთოდ, საჭიროა, როგორ გითხრათ, ხალხი უნდა დავამშვიდოთ, უნდა დავასაქმოთ, უნდა გამოვყოთ ეს ფულადი სახსრები, თანხები, ყველანაირად, რომ ხალხი გაუგნებულია, ასე ვთქვათ, გაბრაზებულია, და ამიტომ ყველანაირად ეცადოთ სიტუაცია ამ სოციალური კუთხით, როგორმე ცოტა შევარბილოთ.
იმპატორო გასაგებია. რაც ახება ეკონომიკურ სოციალიზმიასთან და ალბათ აქაც რაღაც თქვენი თავისებური ხედვა გექნებათ ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივა ქვეყნის.
სოციალისტური, მხოლოდ სოციალისტური ესე გასაგებია, იმიტომ რომ აი მე ხლა მოგიყვანთ ორ მაგალითს. მაგალითად ერთი აი ჩინეთის მაგალითი, ბანკების, მოწინავე ბანკების თავისუფლების ჩამონათვალში პირველ მეორე მეოთხე მეხუთე ადგილზე ჩინური ბანკებია.
დიახ.
ჩინური ბანკები. ეს ნიშნავს სოციალისტური ეკონომიკის სიძლიერეს. მეორე მაგალითი. შვეიცარიაში მათი მთავარი მილიარდერი ფლობს 27 მილიარდ დოლარს. ფლობს. მისი მოგებიდან 54% მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში. აი ეს ნიშნავს სწორ საგადასახადო სისტემას.
აჰა.
ის კაცი ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს, ბავშვებს. მოგებიდან 54% მიდის ბიუჯეტში.
აი ეს კაცია ხო არ ვიცი როგორ გრძნობს თავს. ანკი საქართველოსი როგორ იგრძნობენ. ანუ გადასახადების გაზრდა იმისთვის რომ ეს სოციალისტური ამბები უზრუნველყოფილი იყოს.
გასაკვირველი უკვე სახელმწიფოს უკვე მეტი ბერკეტები უჩნდება, რომ სოციალური უზრუნველყოფისთვის გადაისროლოს თანხები და ფაქტურად ცხოვრების ძალიან მაღალი დონე იქნება.
კარგი. მოდით ვთქვათ თქვენი პოლიტიკური სუბიექტის თქვენს შევახსენებს საქართველოს მშრომელთა საბჭოს წარმომადგენელი ედიშა როქროაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ეს პოლიტიკური სუბიექტი მონაწილეობას იღებს არჩევნებში ნომრით 36. ანუ ედიშა, რაც შეეხება საგარეო პრიორიტეტებს. გულისხმობთ ურთიერთობას დასავლეთთან, კონკრეტულად ნატოსთან, ევროკავშირთან, რუსეთთან.
ახლა ძალიან პოპულარული თემა.
მონებრევია.
და ჩვენთვის მაინც ისეთი გეოგრაფიული გარემო გვაქვს, ჩვენი მეზობელი არის ახლა უშუალოდ რუსეთი. წარმოუდგენელია რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების გარეშე რაიმე წარმატება.
აი როგორ ეს არის ხო, ეს არის ჩვენი შეკითხვა.
Ну элементарно ესეთი რიტორიკა არ ნაკოდესაც ახლა ხო? ესეთი, ესეთი.
ერთი რიტორიკა
ურთიერთობის დალაგება. რუსეთთან ჩვენს ერთმორწმუნე მეზობელთან. ხანდაა შეიძლება. ბატონო.
რიტორიკა თქვით ერთი კიდე ანუ რიტორიკა არის ამის
თანდა ეს
თუ რაღაც უფრო დიდი და ინტერესი
არ არის ახლა ურთიერთობის დალაგება როცა ამდენი ხანია ესეთი დიპლომატიური ურთიერთობა არ არის ხო ფაქტობრივად. ხო და სტანდარტანობით უნდა მოხდეს დაახლოება ის და ძველი ტრადიციული ურთიერთობის
არა ნატო დასავლეთი
პირდაპირ შემიძლია თქვა.
დიახ.
რომ ამდენი ესეთი ნატო-ნატოს ზახილით და ამდენი დამოზურის მოსმენა უცხოეთიდან რა ვიცი. მიგვიყვანა ფაქტურად ამ დღემდე. რაში დღეს ვიმყოფებით ჩვენ.
არ შეიძლება დამოზურება.
არ შეიძლება რომ ყოველთვის იმის ასე ვთქვათ მოლოდინში იყო, ესეთ რეჟიმში იყო, რომ რასაც გიბრძანებენ, დაგმოძრავენ იქიდან. მე ამაზე აღგო შენი პოლიტიკა საშინაო საგარე.
აბა როგორ უნდა იყოს?
Ну, ქართულ ხალხს გააჩნიან საინტერესო ინტელექტი, დიახ, ესეთი გენი, რომ შეუძლია დამოუკიდებლად ერთს გადაწყვიტოს, მიიღოს პრობლემა ესა.
კი, გასაგებია. ანუ დასავლური ინტეგრაცია თქვენს, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტებში არ შედის.
პრიორიტეტებს შეიძლება ნეიტრალური სახელმწიფოს შეიძლება
გასაგები.
უდავოდ.
და კონფლიქტების თემა მოსდევს ამ საკითხს, როგორ ფიქრობთ კონფლიქტების მოგვარებას? თუ თავისით
არა. პირველ რიგში ეს ჩვენი კონფლიქტები ეს ჩვენთან რაც არის ისე და ისე რუსეთია გასაგები ამ კონფლიქტების მოგვარებისა. რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის დალაგების შემდეგ უკვე ეს ძალიან ადვილად მიიღწევა ამ კონფლიქტების რეგულირება. ოკეი.
აჰა. და ეს რუსეთთან ურთიერთობები როგორ ლაგდება? ერთი, ვიცით მარტო თქვენი არგუმენტი, რომ რიტორიკა უნდა შეიცვალოს.
არა მარტო ეს
და ნეიტრალური უნდა იყოს საქართველოს, ანუ ეს
ამას რუსეთს არაცხობს ხო? გარშემო ეს ასე ვთქვათ აგრესიული სახელმწიფოების არსებობა, ხო? უნდა იყოს ნორმალური მშვიდობიანი. აჰა.
გასაგებია. ხო, გასაგებია და ბოლო საკითხი არის გარემოს დაცვის სფეროში როგორ უყურებთ თქვათ სახელმწიფოს როლს, რა პრიორიტეტებია თქვენი აზრით, რა პრობლემებია ძირითადად?
როგორ გითხრათ, ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებია ახლა რომ
დია
მე იმას ვაკი არ მე რა ახლა გარემოზე ნაკლებად ფიქრობთ, როგორ არა ფიქრობთ, მაგრამ ისეთ იმდენად
უფრო
მნიშვნელოვანი საკითხი აი მეტადზე ვიდრე ახლა კი ბატონო აი ზოგადი ფრაზებით რო ახლა არ ნაკავ ხალხი ხო ხეთყი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი გასაგებია
თქვენ როგორ ძალეთ ისე მე უნდა ხო მივხედოთ გარემოს გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ედიშერ ოქრუაშვილი გახლდათ ეს საქართველოს მშრომელთა საბჭოს წარმომადგენელი ეს პოლიტიკური სუბიექტი მონაწილეობს არჩევნებში ნომრით 36 დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
დიდი მადლობა
სმენელს შევახსენებთ კონცერტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ნიკო რაიმე ამბავი თუ არის ახალი რომ
ამ დროის ნალოვანი გახსნელება ფალსვადევნებ რა ხდება მაგრამ ისეთი რომ
ჩვენი მიკროფონები გადაიხლართა მგონი და ცუდად ის მის მოიცა გავიწევი ხო და მაშინ მივხედოთ პრესას.
კარგი.
რაზე გამოხმობა მოასწრეს, რაზე ვერ ხანდახან არის ხოლმე რეალურად არ გამოხატავს იმას
რაც
იმ რედაქციის ასე ვთქვათ ინტერესსაც.
რადგან ტექნიკა ჩამოყვები და გაჩვენებთ რა თქმა უნდა. რეზონანსიდან დაიწყებ ოპოზიცია არჩევნების შესაძლო გადადებაზე ალაპარაკდა ვარ მოწინავე სტატიის სათაური. ვინ ოპოზიცია და რა გადადებაზე აი მოისმინეთ ახლა რას წერენ. არჩევნების შესაძლო გადადების შესახებ განცხადება სოზარ სუბარმა გააკეთა და როგორც ისამბობს ამის შესახებ ინფორმაცია მას საზღურგარეთ მყოფმა ვახტანგ კომახიძემ მიაწოდა. ანუ სათავე შეიძლება არასწორად იქნას გადაგებული ოპოზიციას კი არ უნდა რომ გადაიდოს, არამედ პირიქით ამბობს რომ შესაძლოა გადადონ. სოზარ სუბარი ამბობს რომ საქმე ეხება კონკრეტულად თბილისში დიდი რაოდენობით იარაღის საწყობების შექმნას, კერძოდ ბაჩოახალაიამ და მის მაგრამ ჯერ კიდევ მაშინ როცა თავდაცვის მინისტრი იყო ბაჩოახალაია თბილისის სხვადასხვა ოპანში შექმნა 20 მეტი საწყობიო სოზარ სუბარის ნათქვამია. ახლა ეს გადადგომა პროტესტანტთათვის საკმარისი არ არის, აი უფრო ეს არის გუშინდელი ამბების გამოხმაურება, აქ არის სტუდენტების აქციიდან ფოტო. ახლა ეს გადადგომა იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება თავის გადარჩენას ცდილობს, ესეთი ფრაზა არის გამოტანილი, ასეობდა კონკრეტული ფაქტები, რომელსაც ყურადღებას არავინ აქცევდა და ამიტომ საზოგადოებამ უკვე ახლა ეს მიერ დანერგილ სისტემად მიიჩნევსო. თქვა ჩერს აი ეს ხელისუფლება თავის გადარჩენას ცდილობს, რომ ამას საყვარელიძის ფრაზა იყო. აქვე წაიკითხოთ რეზონანსში არის წერილი სახელწოდებით ვიყოთ ფხიზლად, მას ნოდარ ნათაძე და პაატა კოღუაშვილი აწერენ ხელს. რომელიც არის ამ არეულობა არ იყოს პროცესი ესეთი. ვერსია დაბრუნება წარსულში სააკაშვილმა ახალაიები გაწირა და დააპატიმრებენ თუ არა ბაჩუ ახალაიას, ესეთი მოცინავე სტატიის სათაური.
შეკითხვა დასმულია, თუმცა პასუხი ვინ იცის?
ხო, და ეგ არის თქვენი ფოტომონტაჟია, ხო? კი, ყველა ერთად არის გადაღებული საქართველოს პრეზიდენტი გორძე ბაჩუ ახალაია და თაახალაია და მათი мама როლანდ ახალაია. საზოგადოებამ ქართული ოცნების წინამდებ გაგონებული ანტირეკლამების გვერდით პირდაპირ ეთერში იხილა წარსულში დაბრუნება ნაციონალურად ზონდერებით, დუბინკებით, ცოცხებით და პრეზერვატივებით პატიმართა და არასრულწლოვანთა ცემის ძალადობის და შეურაცხყოფის ფაქტები. სავარაუდოდ არჩევნებამდე 2-3 დღით ადრე URS-საც ნახავს უწეს ვერსია. კადრებს, რომელიც სულ რაღაც 10-12 წელს წინ მილიციის სამართლოს ფანჯრებიდან გადმოხტარ მოწმეებს, კაფეზე შინაცემ პატიმრებს და პირადად მინისტრ კვირაიას ხელით ჩახოცილ ნაომარ ბიჭებს გადაგვავიწყებს. ნაციონალები წინა ხელისუფლების განგანსხვავებით ყოველს არტოებენ, მათთვის მიუღებლებს პირდაპირ ციხის ჯურმულებში ფიზიკურად და მორალურად ანადგურებენ. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური. აქვე არის გადმობეჭდილი Skype-ით აღებული ინტერვიუ ვლადიმერ ბედუკაძესთან, თავიდან ბოლომდე არის გაშიფრული გვერდზე ესე კადრები იმ ვიდეოები და ნუ აღარ გაგაცნობ რო თუ გაინტერესებთ თან კიდე თქო კიდე თქო გადაიკითხოთ ვერსიაში არის და არის თავიდან ბოლომდე გაშიფრული
ეს კაცტადესთან ინტერვიუც არის ხო
არჩევნების ხო რა ქვია რუბრიკის ქვეშ რატომ გავიდა უხალფასო შეხვედრებაში მაგა
გასა ამჩეულთერთიანი სია აღარ შეიცვლებაო 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნები ერთას უნდა ჩატარდეს ისე რომ რაც მოესწრო მოესწრო კი არა და ვინც რა მოასწრო მოკალკებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში
ახალი თავის პირველ გვერდს გაგაცნობთ რომ ეგაც განსხვავებული ის ჩანდეს რაც ერთგვარი ახალი თავის სხვებისგან განსხვავებული მოწინავე გვერდი აქვს უფრო ბევრი სხვადასხვა რაღაცის კოლაჟია და აი რა შეთვალეს მათ მნიშვნელოვნად ტუღუში ციხეების რეფორმას იწყებს ალეკო შალამბერიძე სააკაშვილი მაკეინმა გაატუტუცა Лаша Жвания патриархზე ზეწოლა ხორციელდება, ეს არის როგორც გამოტარი, რამდენიც კაი შუა დღე იყო, როცა Лаша Жвания მოარყორო ეს. სასოციის კარიშვილი სააკაშვილმა ყველაფერზე უნდა აღოს პასუხი. და 24 საათი საინტერესო ახლა იმის და მიხედვით თუ რას ჩათვლის მნიშვნელოვნად და რას არა, თუმცა სათაურებიდან აი რა გაირკვა, მოწინავე სტატიის სათაურია რეალობის ძალიან მკაცრი კრიტიკოსი სასჯელ აღსრულების მინისტრად. არის ბათოსი გასაგებია, ტურსი არის ლაპარაკი აქ, გვერდზე ბაჩო ახალაია გადადგა და პროტესტი გრძელდება, აი რას წელს. გაზეთი პატრიმართა წამების სამსახური კადრების გავრცელების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციები თბილისში ერთდროულად რამდენიმე ადგილას განახლდა. მოყოლილია გუშინ სად დაიწყო პროტესტი და როგორ გაგრძელდა და რა ხდებოდა აქციაზე. ბოლო საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით, ჟამი ვარდის გაცოცხლებისა და ჟამი სიმართლის გაცოცხლებისა მეტი ავტოცოცხი ნაციონალებს. ეს დიდად წარწერილი და წარწერა გაკეთებული პირველ გვერდზე. აქვე არის ერთგვარი
კარიკატურა,
როგორ ებღა უჭება სააკაშვილი და ცოცხიც არის აქ ასახული. ვერ გადმოგვეჭდები, არ დავიკითხე ამ სტატუსის იმიტომ რომ არ არის სწორი. ეს კადრები მომაწოდა ირმა ინაშვილმა, რომელსაც შსს მაღალჩინოსნები წარუდგნენ ვანომერები შვილის დავალებით. ხანდახან ხდებიან იცის ხოლმე საქართველოს რესპუბლიკა გამოდევნება ამბებისა. პრინციპში ეს იყო რაც იყო ქართული პრესა დღეს. ამით დაამთავრებთ, როგორც მე მგონი მაინც ახლა დამჭა.
ხო, დიდი მადლობა. ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს. მასთან ერთად გაზეთებს უძღებოდი ბოლო 1 საათის მანძილზე მე ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდი დღეს დილით. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს radio tavisupleba